Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čaparavdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. 11. april, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. Prošla opasnost od tsunamija nakon nekoliko snažnih zemljotresa u Indoneziji i Pacifičkoj oblasti. Kukani Kacin traže od Srbije oslobađanje uhapšenog kosovskog Albanca. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio Zorana Marjanovića za zločine u Rogatici. Sirija obavijestila Anana da će u četvrtak ujutro obustaviti sukobe. Kim Jong-un imenovan doživotnim liderom Komunističke partije Sjeverne Koreje. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, tražimo odgovor na pitanje zašto vlasti u Srbiji sada hapse osumnjičene za paljenje američke ambasade koje se desilo prije 4 godine. Ima li toliko zakašnjenje i neko objašnjenje? Svaki četvrti bosansko-hercegovački student priznao je da je platio za polaganje ispita i da je to kao normalno. Istim povodom tražimo odgovore na pitanje postoji li u Bosni i Hercegovini tiha većina koja jednoga dana može pokrenuti promjene. A na samom kraju, na primjeru pogranične srbijansko-crnogorske saradnje, govorimo i o pozitivnim međudržavnim odnosima. Istina, podstaknutih parama Evropske unije. No prije najavljenog detaljniji pregled dnevnih novosti. Pred mikrofonom Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Eduard Kukan, predsjedavajući delegacije Europskog parlamenta za odnose sa Zapadnim Balkanom, i Jelko Kacin, potpredsjednik delegacije, tražili su od premijera Srbije Mirka Marjanovića oslobađanje kosovskog Albanca Hasana Abazija. Abazi je uhapšen 28. marta na prijelazu Končul po Potionici suda u Gnjilanu. U reagovanju za Radio Slobodna Evropa ovim povodom Jelko Kacin obrazlaže.
Dr. Hasan Abazi je uhapšen, ali mu u pritvoru nisu obezbeđena prava koje idu onima koji su u pritvoru. Nije bio mogućen pristup ni advokatu, ni rodbini. To je trajalo duže od 48 sati. I radi se o jednoj staroj poternici koja proizilazi iz Miloševićevog vremena. Ja razumijem da je Srbija ušla u predizbornu kampanju, da su sada 3 izbori pred vratima, da su takva hapšenja, pompezna hapšenja, zanimljiva za javnost, ali to sve ide na štetu ugleda kojeg je Srbija dobila u posljednjem periodu i zbog kojeg je na kraju krajeva dobila i status zemlje kandidata. Mi se svi nadamo da će institucije djelovati profesionalno i samostalno, ali na samom početku ovog primjera to nije bilo tako.
Jelko Kacin, potpredsjednik Europskog parlamenta za odnose sa Zapadnim Balkanom. Policija u Novom Sadu privela je danas i 10. osobu u akciji hapšenja osumnjičenih za paljenje zgrade ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu 2008. godine. Policija juče započela akciju hapšenja osumnjičenih za paljenje ambasade Sjedinjenih Država, u okviru koje je na teritoriji Beograda, Indije i Novog Sada privedeno juče 9 osoba. Detaljnije o tome u temi dana nakon vijesti. Sud Bosne i Hercegovine izrekao je oslobađajuću prvostepenu presudu Zoranu Marjanoviću za zločin protiv čovječnosti na području Rogatice 92. godine. Marjanović je oslobođen optužbi da je na tom području zajedno sa nekolicinom pripadnika Vojske Republike Srpske slobode lišio 6-članu bošnjačku porodicu.
Sud Bosne i Hercegovine smatra kako nema dokaza prema kojima je Zoran Marjanović nezakonito lišio slobode 6-članu porodicu Nurke Bajića. Prema presudi Marjanović je djelovao po naređenju po kome sve Bošnjake koji se kreću iz pravca Žepe sa stražarskog mjesta na lokalitetu Marina Homora u opštini Rogatica treba dovesti u tu komandu. Naređenju se nije mogao suprotstaviti. Nakon predaje komandi, supruga Mevlija i 4 djece bili su razdvojeni od Nurke Bajića te odvedeni u prostorije osnovne škole Veljko Vlahović u Rogatici, gdje su bili zatvoreni 7 dana, nakon čega su prebačeni u selo pored Olova pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine. Nurki Bajiću se na borikama gubi svaki trag. Suad Bajić smatra kako tužilaštvo nije dobro pripremilo optužnicu i odluka suda za njega je nezadovoljavajuća.
Ovaj čin što je čovjek počinio, zločin protiv čovječnosti, ba neka kazna, ovo što su oni donijeli, ne mogu da vjerujem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Delegacije Europske unije u Crnoj Gori i Srbiji finansirat će međugraničnu saradnju te dvije države sa 3,4 miliona eura, za koju je prijavljen 101 projekat, saopšteno je u Podgorici na petom sastanku Zajedničkog odbora za praćenje programa prekogranične saradnje. O projektima detaljnije u temi dana. U Sarajevu je počelo dvodnevno zasjedanje predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Najviše polemike izazvala su dva zakona iz oblasti boračko-invalidske zaštite.
Sporne su bile izmjene zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu mirovinu ostvarenu po povoljnijim uvjetima te zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Dogovoreno je da se izmjene oba zakona povuku te da se da rok od 30 dana federalnoj vladi da donese cjelovita rješenja. Ibrahim Nadarević, predsjedatelj parlamentarnog odbora za braniteljska i invalidska pitanja.
Ova vlada je imala 8 mjeseci da donese jedan zakon, imala je 2,5 mjeseca kako smo izglasali ovu drugu inicijativu. Vlada nije ništa učinila i ja sam smatrao da bi ovo bio korektan osigurač i odnosno prijeteći štab vladi.
Postojećim zakonom su obespravljene određene kategorije stanovništva i ovim izmjenama bi se one zaštitile, ističe zastupnik kluba Stranke za Bosnu i Hercegovinu Mirnes Alagić.
Šehidske porodice i zbog toga smo izdvojili znači taj najugroženiji dio ove populacije koja je nepravedno izvedena iz prava.
Ministar za pitanja branitelja i invalida u federalnoj vladi Zukan Heles smatra da predložene izmjene ne bi riješile ovo pitanje te da ovi zakoni nekim zastupnicima služe za prikupljanje političkih poena. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Serija jakih zemljotresa između 8 i 8,9 stepeni po Richteru pogodila je Indoneziju. Manji tsunami bio je formiran, ali je prema ocjeni zvaničnika opasnost prošla. Upozorenje za tsunami je 5 sati važilo za Indoneziju, Indiju, Šrilanku i Maldive. I druge zemlje duž obale Indijskog okeana i Pacifika to upozorenje su imale, ali su ga ukinule. Poslije prvog potresa od 8,9 stepeni po Richteru upozorenje za tsunami izdato je u 28 zemalja. Sirija uvjerava Ujedinjene nacije da će poštovati primirje s pobunjenicima koje treba da stupi na snagu u četvrtak ujutro. Izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju Kofi Annan, prema posljednjim informacijama, dobio je pismo iz Damaska u kojem se najavljuje da će vojni sukobi na sirijskoj teritoriji biti prekinuti u četvrtak 12. aprila u 6 sati ujutru. To isto uvjerenje Annan je jutros izrazio u Teheranu nakon i susreta sa iranskim ministrom vanjskih poslova Ali Akbarom Salehijem.
Ako budemo podržavali jedne i druge u ovom političkom procesu i radili zajedno sa Sirijcima, bit ćemo u stanju da nađemo rješenje. Zahvalan sam Iranu za podršku imajući u vidu njihov poseban odnos sa Sirijom i mislim da Iran može biti dio rješenja. Ako svi budu poštovali dogovoreni prekid vatre, mislim na rok od 6 sati ujutru u četvrtak 12. aprila, vidjet ćemo mnogo bolju situaciju na terenu.
A na terenu se i dalje vode žestoke borbe. Sirijske snage su jutros ponovo otvorile vatru preko granice na izbjeglički logor gdje su smještene sirijske izbjeglice na jugoistogu Turske, zbog čega je Ankara izrazila sumnje u uspjeh Annanovog plana i zatražila je da hitno zasjeda Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un imenovan je danas za generalnog sekretara Radničke partije Koreje, objavila je Sjevernokorejska državna agencija. Odluka je donesena na vanrednoj konferenciji vladajuće partije. Imenovanje Kim Jong-una obavljeno je dok se izvode završne pripreme za lansiranje sjevernokorejskog satelita u orbitu, čime će dodatno biti obilježena proslava godišnjice rođenja Kim Il-sunga. Pek Chang-hu, direktor satelitskog kontrolnog centra Sjeverne Koreje, kaže da imaju podršku velikog vođe.
Vrhovni komandant Kim Jong-un nas vodi kroz cijeli proces lansiranja korak po korak i lično nadgleda proces.
Grčki premijer Lukas Papandreou rekao je da će danas od grčkog predsjednika tražiti zakazivanje prijevremenih izbora za 6. maj. On će se kasnije večeras sastati sa grčkim predsjednikom Karlosom Papuljasom i tražiti od njega da raspusti skupštinu i zakaže izbore. Podsjećamo još jednom na važnije vijesti. Prošla opasnost od tsunamija nakon nekoliko snažnih zemljotresa u Indoneziji i Pacifičkoj oblasti. Kukan i Kacin traže od Srbije oslobađanje uhapšenog kosovskog Albanca. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio Zorana Marijanovića za zločine u Rogatici. Sirija pismeno obavijestila Annana da će u četvrtak ujutro obustaviti sve borbe.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Biljanu svijestima čučete i pred sam kraj, slijede naše teme dana. U nekoliko gradova Srbije uhapšeno je 10 osoba koje se sumnjiči za paljenje američke ambasade u Beogradu 2008. godine. Neredi u kojima je demolirano i zapaljeno više stranih predstavništava uslijedili su nakon mitinga povodom proglašenja nezavisnosti Kosova. Skup je organizovao tadašnji državni vrh na čelu s Vojislavom Koštunicom, a policija se povukla pred naletom huligana. U skladu s dosadašnjom praksom i ova su hapšenja završena na neposrednim izvršiocima. Politička pozadina i odgovornost inspiratora ostaju nerasvjetljeni, javlja iz Beograda naša Iva Martinović.
Pune 4 godine od velikih nereda u Beogradu trebalo je da prođe da bi policija krenula u hapšenje odgovornih za divljanje u kojem je zapaljena ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Akcija se sprovodi u nekoliko gradova Srbije, a do sada je uhapšeno 10 od 14 osumnjičenih, uglavnom pripadnika navijačkih grupa od ranije poznatih policiji. Iako pozdravljaju hapšenja, portparol američke ambasade u Beogradu Brian Stimler u izjavi za naš program podlači.
Važno je da se pravnim putem gone ne samo oni koji su učestvovali u samom napadu, već i oni u vlasti koji su naredili ili na drugi način podržali ovo nečuveno kršenje domaćeg i međunarodnog zakona.
Podsjećamo, centar Beograda i u njemu američka, ali i druge strane ambasade gorele su u sumrak 21. februara 2008. godine posle mitinga pod nazivom Kosovo je Srbija, koji je mase počeo da okuplja na platovu ispred Skupštine, a nastavljen je zapaljivim govorima organizatora, tadašnjeg premijera Srbije Vojislava Koštunice, u to vreme Šešeljevog zamenika na čelu radikala Tomislava Nikolića i drugih gostiju koji su pozvani na miting povodom proglašenja kosovske nezavisnosti.
Šta je Kosovo? Gde je Kosovo? Čije je Kosovo?
Ti iz Amerike i iz Evropske unije kurnuju se Albance sa Kosova u veliku neizvestnost. Srbi su na Kosovu spalili punktove.
Jedinstven u odbrani našeg Kosova i Metohije, predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik.
Republika Srpska zna svoj put. Ona voli Srbiju, čak i ponekad više nego što možete da zamislite.
Naš veliki prijatelj i srpski i svetski reditelj Emir Kusturica.
Gde su domaći miševi?
Usledili su napadi demonstranata najpre na američku ambasadu. Dok su se kordoni policije povlačili pred huliganima, zgrada je demolirana i zapaljena, a jedan od učesnika u neredima je poginuo. Divljanje je nastavljeno demoliranjem obližnje Hrvatske, a zatim i slovenačke, turske, britanske i drugih ambasada, stranih predstavništava, banaka i radnji koje su opustošene u centru prestonice. Iako je reakcija, odnosno nereagovanje Koštuničine policije već tada otvorilo pitanje odgovornosti organizatora, ono nikada nije došlo na dnevni red, ukazuje na to i kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Huligani nisu prosto rečeno ljudi koji se bave nasiljem i kriminalom, nego su instrument pojedini političkih partija. Na tom mitingu govornici su jasno dali znak da se napadnu te ambasade. Činjenica da se policija povukla, posljedice toga da su bili saglasni sa tim jer su pripadili istim političkim partijama kao i oni ljudi koji su organizovali miting.
U danima posle nereda mnogi od njih nisu se trudili čak ni da osude nasilje koje je započelo nekoliko dana ranije kada je Kosovo zvanično proglasilo nezavisnost. Ostaće upamćena izjava tadašnjeg ministra Velimira Ilića.
Nama su Franci razbili državu, a mi smo njima nekoliko prozora na ambasadama, to je normalno. I to, razbijanje prozora je demokratski.
4 godine kasnije, isto toliko od kada su Tadićeve demokrate zamenile Koštuničinu vladu, niko se od njih ne poziva na odgovornost. Iako iz tužiloštva najavljuju istragu o inspiratorima, Nenad Prokić iz opozicione liberalno-demokratske partije, koja je 2008. među retkima jasno označila organizatore mitinga kao krivce za nerede, uveren je da se to neće dogoditi.
Republičke javne tužiteljke i republički javni tužioci su uvek najavljivali tako nešto, ali do toga nikada nije došlo. To je jedan jak znak da naše društvo nije ozdravilo, da njime vitlaju neke skrivene snage koje 20 godina o njima ne znamo ništa, a jako dobro osjećamo da postoje. Dok se to ne bude promenilo, mislim da nećemo moći da napravimo korak ka srećnijem društvu.
Paljenje ambasade nanelo je veliku štetu i još uvek stoji kao ozbiljna prepreka u unapređenju i potpunoj normalizaciji odnosa Srbije i Sjedinjenih Država. Sve dok istraga ne bude obuhvatila i političku pozadinu događaja iz 2008. godine, to se neće promeniti, upozorava direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović.
To je čini akt koji ovdašnjoj vladi i zvaničnicima na određen način nikada nije oprošten. Ono što je sasvim sigurno je da se Sjedinjene Američke Države neće zadovoljiti hapšenjem samo onih koji su incidentima i huliganstvu direktno učestvovali, već će tražiti da se ta čitava priča dublje ispita, odnosno da se na adekvatan način kazne i oni koji su učestvovali u tome kao nalogodavci.
Zakasnela hapšenja koje se sprovode u jeku predizborne kampanje u Srbiji nadležni objašnjavaju velikim poslom pribavljanja dokaza, među kojima su i snimci stranih ambasada na osnovu kojih su identifikovani napadači. Zapisi sigurnosnih kamera bili su međutim dostupni policiji i odmah posle nereda, a istraga se za ove 4 godine bavila pogibijom jednog od učesnika nereda, no ni taj slučaj još uvek nije dobio epilog. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Svaki četvrti bosansko-hercegovački student u anketi koju je proveo Transparency International priznao je da je ili platio ispit ili da je od njega to traženo. Anketa je provedena u okviru istraživanja o percepciji korupcije među 2000 studenata i 500 profesora i administrativnih radnika na čak 8 univerziteta u Bosni i Hercegovini. Na problem korupcije na univerzitetima i pored ovakvih pokazatelja, neki i dalje gledaju samo kao na sporadične slučajeve koji ne ugrožavaju nikakav sistem. Priču ima Milorad Milojević.
Istraživanje Transparency International pokazalo je da bi skoro polovina anketiranih studenata pribjeglo korupciji ukoliko ne bi bilo drugog načina da polože ispit. Studenti u mnogo većem procentu od svojih profesora smatraju da je korupcija ozbiljan problem univerziteta u Bosni i Hercegovini koji ugrožava kvalitet i nivo znanja, dok su zaposleni na fakultetima skloni poricanju i relativizaciji stvarnih razmjera korupcije. Voditelj istraživanja i profesor na sveučilištu u Tuzli, Nail Kurtić, kaže da su ispitanici ukazali na nekoliko tipova korupcije, od čega je najčešći onaj kroz direktnu kupovinu ispita.
Neki ispiti na nekim fakultetima, na nekim predmetima dosižu vrijednosti do 2000 maraka. Imamo drugu, jednu suptilniju kupoprodaju, uslovljavanje, pružanje seksualnih usluga i tako dalje, radno angažiranje, ima priča da profesorima, studenti, odnosno njihovi roditelji prave vikendce i tako dalje. Imamo treću, to je uslovljena kupovina knjiga i na kraju imamo to jedno klasično pod navodnim znacima poklanjanje ispita. U stvari ono nije poklanjanje jer mi i tu imamo protuuslugu, a nekakav socijalni kapital, jačanje socijalnih veza sa jako moćnim, utjecajnim pojedincima.
Sklonost ka prihvatanju stvarima onakve kakve jesu i nespremnost za njihove promjene pokazale su se i u ovom istraživanju, kome su i profesori i studenti podjednako krivili jedni druge za problem korupcije. Nakon godina studentske čutnje u jednom dijelu Bosni i Hercegovine, u Republici Srpskoj, novo rukovodstvo Unije studenata koje okuplja studente sa Univerziteta u Banja Luci i Istočnom Sarajevu zaprijetilo je protestima ukoliko institucije ne počnu da se bore protiv korupcije i nepotizma na fakultetima. Predsjednik Unije studenata Nikola Dronjak.
Ako Ivica i Marca ima 50 puta da zaokružen da uzme novac, pa sad nemoguće da ne uzme novac, nešto tu ima. Što se tiče nepotizma i dokaza nepotizmu, su pojedine katedre i pojedini fakulteti postali dnevni boravci. Znači gdje jednostavno otac, dvoje djece, troje djece idu na ljetovanje, na putovanja, ja ne znam stvarno šta je više tu. Ono što je nama jasno, da je nama stvarno dosta riječi tipa komiteta, komisija, konferencija i tako dalje, ono što stvarno bih želio da studenti shvate i javnost i profesori i ministarstvo i vlada, da su studenti jedinstveni po svim tim pitanjama.
Ova studentska prijetnja donekle je pokrenula stvari sa mrtve tačke, ali većina profesora i upravljačkog kadra univerziteta čvrsto stoji iza svojih stavova da se ne može generalizovati stanje na svim fakultetima, niti da se može govoriti o korupciji kao nečem enormnom. Korupcija ima ime i prezime pojedinca, a ne fakulteta, kaže rektor univerziteta u Banja Luci Stanko Stanić.
Ocjena o tome da je univerzitet u Banja Luci korumpiran je zaista velika uvreda za 90% izuzetno časnih, odgovornih, poštenih profesora i asistenata ovog univerziteta. Takva ocjena ni u primisli ne može da bude.
Pričali smo i sa banjalučkim studentima koji nerado pred mikrofonom govore o sopstvenim iskustvima o korupciji, međutim priznaju da su kupovina ispita i drugi oblici korupcije itekako prisutni na fakultetima.
Čuli smo da ima na medicinskom, na AGF-u smo čuli, bilo je na ekonomiji neki slučaj, do tog stoji. Najviše je to problem, pošto jednostavno ko se buho sa rogatim nije dobro prošao, tako da globalno veliki je problem, nije samo na univerzitetu.
Problem je da ljudi progovore, da javno istupe sa svojim problemima, to je tako bilo uvijek, ali nadamo se da ćemo i to prebroditi u budućnosti. Ja sam uvijek mislila da je korupcija samo ono primanje mita i taj novčani dio. Međutim, korupcija je svašta nešto, nepotizam je korupcija, kao i mnoge druge stvari za koje nismo znali da spadaju u korupciju.
Poslije novca tu prvo, znači usluge i poznanstva, ti meni, ja tebi.
U istraživanju Transparencija navodi se da korupciji dalje najviše pogoduju netransparentna ispitivanja u četiri oka te neformalna druženja profesora i studenata. Kao glavni krivac za korupciju na fakultetima ipak se navode institucije te loši i neodređeni zakonski i podzakonski akti, kaže profesor Kurtić.
Vidite, na prvom mjestu su znači ministarstva, nadležna ministarstva za obrazovanje, na drugom mjestu su pravosudni organi i tek na trećem mjestu su upravljačka struktura univerziteta, odnosno upravljačka struktura fakulteta. Utisak o tome šta je do sad urađeno, evo vidite, kaže nema iskrene, prevladava ocjena da nema iskrene namjere da se nešto ozbiljno poduzme.
Nail Kurtić zaključuje da bi se hitnim mjerama za samo godinu dana, promjenama u načinu održavanja ispita i nabavke knjiga, mogla značajno onemogućiti korupcija na fakultetima. To je ujedno i obaveza Bosne i Hercegovine nastala pristupanjem njenih visokoškolskih institucija bolonjskom procesu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A u dokumentima dana, među ostalim, možete poslušati što o svojoj privrženosti Bosni i Hercegovini kaže francuski filozof Bernard Henri Lévy.
I came here 20 years ago.
Došao sam ovdje tačno prije 20 godina. Šta me je motivisalo? To je bila izolacija Bosne i Hercegovine. Ideja da imate jedan grad, Sarajevo, koji je opkoljen i bombardovan u srcu Evropi, a istovremeno sva ta ravnodušnost ostatka svijeta, za mene su bili nepodnošljivi. Osjećao sam apsolutnu obavezu, odnosno dužnost, kategorički, bez ikakvog objašnjenja i razloga da dođem, budem ovdje i da svjedočim. Sjećam se svog prvog intervjua koji sam tada dao, možda je to bio 1. juni 1992. godine u peti te zgradi, upravo prije nego što sam se vratio u Francusku. Tada je na nas i na grupu kamermana BH televizije pucao snajper, toga se dobro sjećam. To je urezano u moje pamćenje. Kao djetetu iz drugog svjetskog rata mi je bilo nepodnošljivo kada sam vidio da se historija u srcu Evrope ponavlja.
Priču u cjelini možete poslušati ukoliko ostanete uz regionalni program Slobodne Evrope ili intervju pročitate na poznatoj web adresi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Okrenimo se budućnosti. U procesu evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana poseban značaj ima podsticanje prekogranične saradnje koju finansira Evropska unija. Dobar primjer za to jeste program saradnje pograničnih reona Crne Gore i Srbije, o čemu je bilo riječi na sastanku predstavnika dviju država s evropskim predstavnicima u Podgorici. Slušate Dimitrija Jovićevića.
U procesu pridruživanja Evropskoj uniji takozvani cross-border programi prekogranične saradnje koji se finansiraju iz predpristupnih IPA fondova imaju značajan uticaj u uspostavljanju dobrih odnosa među državama na prostoru bivše Jugoslavije. To je na sastanku zajedničkog odbora za praćenje evropskog programa prekogranične saradnje Crne Gore i Srbije u Podgorici istakla Don Eddy Bird iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.
Regional cooperation and good neighborly relations are crucial in the process of moving towards the European Union.
Regionalna saradnja kao i uspostavljanje dobrih dobrosusjedskih odnosa su od krucijalne
krucijalne važnosti za proces pridruživanja Evropskoj uniji. Programi prekogranične saradnje mogu učiniti da lokalne zajednice budu bliže jedna drugoj, da pomognu njima da prepoznaju zajedničke probleme i da rade na prevazilaženju istih i da nađu zajednička rješenja radeći jedni sa drugim.
Crna Gora, kako nam je rekla Ratka Sekulović iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, razvija 8 programa prekogranične saradnje u regionu.
Po glavi stanovnika, to je najveći broj programa koje sprovodi jedna zemlja Zapadnog Balkana. Tu je dakle 5 bilateralnih programa, programi sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom i Srbijom. I peti program je od skoro program s Kosovom, koji još nije započeo sa svojom punom implementacijom. Učestvujemo u Jadranskom programu saradnje. To je peti program i u 2 transnacionalna programa, program saradnje Jugoistočne Europe i Mediteranski program.
Kao posebno uspješan program pogranične saradnje, u kome učestvuje čak 15 od 21 crnogorske opštine, Sekulović ističe onaj sa Srbijom. Sa tim je saglasna pomoćnica direktora Kancelarije za evropske integracije Srbije, Sanda Šimić, ocjenjujući kako takvi programi u regionu postiču povezivanje ljudi i zajednica i doprinose boljem korištenju prirodnih, privrednih i kulturnih resursa u pograničnom reonu država. Pitali smo je za koje projekte prekogranične saradnje koje finansira Evropska unija postoji najveće interesovanje.
Najveće interesovanje je za sektor zaštite životne sredine, ali ovi naši programi zaista imaju širok spektar aktivnosti koje mogu da podrže. Tako da tu su i neke male infrastrukturne intervencije u lokalnim samoupravama ili projekti saradnje ili opremanja lokalnih samouprava, saradnje između komunalnih preduzeća i kupovine opreme. Tim nije ni manje interesovanje za neke male projekte nevladinih organizacija ili saradnje u oblasti kulture.
Evropska unija od 2007. u Crnoj Gori finansira 77 projekata u sferi prekogranične saradnje, čija je vrijednost 11 miliona eura. Na uvriježeno mišljenje dijela javnosti, kako novac koji dolazi sa strane nikada čitav ne završi u svrhu za koju je izdvojen, Ratka Sekulović reaguje opaskom kako se sredstva troše samo u svrsishodne projekte.
Smatram zaista da jesu svrsishodna i da pomažu, a ono što je veoma značajno jeste uspostavljanje dugoročnih partnerstava između institucija iz Crne Gore i regiona, ne samo što se tiče nekih budućih evropskih projekata, nego što se tiče uopšte saradnje, nekim možda i drugim projektima koje će finansirati i države i neki drugi donator.
I ljudi to osjećaju?
Ljudi osjećaju, ja vjerujem da ljudi osjećaju benefite prekogranične saradnje.
Koliko je brojnim projektima koje Evropska unija finansira u prekograničnom reonu Srbije i Crne Gore olakšan svakodnevni život ljudi, odnosno u kojim sferama se to najbolje vidi, pitali smo i Sandu Šimić.
Pogranični predeli su uglavnom najmanje u centru pažnje što se tiče nacionalnih sredstava finansiranja za njihove potrebe. Tako da su ovi programi prekogranične saradnje nekada čak i jedini izvor sredstava za poboljšanje uslova života u pograničnim krajevima. Zato je interesovanje toliko veliko, a zato je i uticaj ovih programa zaista velik. Znači, sa jednim jako malim iznosom sredstava se postiže jako puno i zaista se menja puno kvalitet života građana u pograničnim predelima.
Don Eddie Bird iz Evropske delegacije u Podgorici zaključila je kako bi primjer prekogranične saradnje Crne Gore i Srbije trebalo da slijede i druge zemlje regiona.
The delegation congratulates you all for this well-coordinated and speedy process and hopes that CBC programs in other countries can learn.
Delegacija Evropske unije čestita svima vama na dobro iskoordinisanom i veoma brzom procesu uz nadu da će programi prekogranične saradnje u drugim zemljama imati priliku da nauče nešto iz ovog procesa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Prošla opasnost od tsunamija nakon nekoliko snažnih zemljotresa u Indoneziji i Pacifičkoj oblasti. Kukan i Kacin traže od Srbije oslobađanje uhapšenog kosovskog Albanca. Uhapšeni 10 osumnjičeni za napad na ambasade u Beogradu 2008. godine. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio Zorana Marjanovića za zločin u Rogatici. Prekograničnu saradnju Crne Gore i Srbije Evropska unija će podržati sa 3,4 miliona eura. Sirija pismeno obavijestila Anana da će u četvrtak ujutro
zaustaviti sve borbe. U nasilju u Jemenu 24 sata 30 žrtava. Kim Jong-un u oči lansiranja satelitske rakete imenovan za doživotnog lidera Komunističke partije Sjeverne Koreje.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, s vama su u Pragu bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravčić.